Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បេសកជនការទូតអាមេរិកនិយាយថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump រំពឹងនឹងរក្សាចំណងទាក់ទងដ៏ខ្លាំងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង
ប្រទេសចិនក្រុងបង្កើតតំបន់ការពារដែនអាកាសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ស្ដីពីបញ្ហាទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីនៅថ្ងៃពុធនេះ
អង្គការ UNESCO ចុះបញ្ជីចំបៃដងវែងរបស់កម្ពុជានិងផ្ដល់ជំនួយរ៉ៃវត្ថុដល់កម្ពុជាដើម្បីការពារមរតកប្រពៃណីចំបៃដងវែងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីការគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង5រូបនៅថ្ងៃពុក្រព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ
គ្មានតុលាការឯករាជ្យទេនៅស្រុកខ្មែរនោះគ្មានតុលាការដែលធ្វើការប្រសិទ្ធភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេ
ក្រមភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនជំនួសបានបដូរទីតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវវិញក្រោយអាញាធរកម្ពុជាដាក់ចេញវិធានការតឹងរ៉ឹងក្រមអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីក្រានរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលទទួលបាននៅលើបណ្ដាញសង្គមបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោក Robert Ellis អំពីការបរិច្ចាគកម្រងរូបភាពជុំអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅព្រំដែនថៃដល់មជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាសម្រាប់តាំងពិព័រណ៍ជាសាធារណៈលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជិនមុនចា
៎អរគុណចិនតាមិនដល់2ខែផងលោកដូណាល់ត្រាំនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកនៅតែមិនព្រមនិយាយពីផែនការរបស់លោកអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាជាការកំពៀងកំហែងខាងសន្តិសុខដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចផុតលេខកំពុងប្រឈមគណៈដែលគោលនយោបាយរបស់លោកមិនទាន់ច្បាស់លាស់អំពីកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមានការព្រួយកង្វល់គោលនយោបាយការបរទេសថ្មីដែលបានស្នើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអស់សង្ឃឹមអំពីសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះមានទាំងពីការបែងចែករំលែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីរក្សាទុកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធប្រឆាំងកំជួយមីស៊ីលជឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសំណងនៃការត្រួតត្រាកិច្ចប្រតិបត្តិការពេលសង្គ្រាមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅក្រោមទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ថ្វីបើមានភាពមិនប្រកបប្រជាជំវិញបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក៏ដោយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមួយផ្នែកធំនៅតែដដែលហើយគេរំពឹងថានឹងមានភាពរលូនសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងដែលកំពុងកើនឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងលោក Thomas Haber អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2004បានមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមានភាពរឹងមាំខ្លាំងណាស់ហើយមិនទុតទ្រោមទេផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងនឹងឈ្នះមិនថាតើនរណាជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកទេនោះ
ស្ថ
ថាបានរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនមួយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការបង្កើតតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអាចមានសិទ្ធិក្នុងការតាមដានយន្តហោះបរទេសដែលហោះកាត់ពីលើតំបន់នោះវិធានការបង្កើតតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសនេះក៏នឹងធ្វើតាមជំហាននានាជាច្រើនដើម្បីត្រួតត្រាលើការចរាចររបស់នាវាបរទេសនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកដ៏ធំធេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាត់សេចក្តីការពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាប្រទេសចិនគ្មានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយក្នុងការទាមទារនេះនោះទេវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីការសិក្សាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានក្រុមល្បាតតាមសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រហែល700នាក់ធ្វើការល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការបង្កើតតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសនេះឡើងដរាបណារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែមិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសក្បែរខាងប្រទេសចិនឲ្យជួយសហការជាមួយខ្លួនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនិងបានហៅតំបន់នេះថាជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិប្រទេសចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរារាំងការពង្រីកដែនទឹករបស់ខ្លួនប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនក៏បានទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរធនធានត្រីនិងធនធានផ្សេងៗទៀតនេះផងដែរ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីការកើនឡើងនៃអរិភាពនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងជើងប្រទេសសេរីប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំនេះដោយលោកវីតាលីឈុកគីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ថាជាយុទ្ធនាការឃោសនាការអំពាវនាវនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការទស្សន៍ទាយការវិថ្ងៃអង្គារពីលោក Staffan de Mistura បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាសេរីថាការប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូបន្តរីកកាន់តែធំឡើងហើយជនស៊ីវិលបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនមនុស្សជិត 16,000 នាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតអាចរត់គេចខ្លួនជាបន្ទាន់ការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធបានបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើនរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនលោក Stephen O'Brien ប្រធានអង្គការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅស្ថានភាពនេះថាជាការភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យព្រឺក្បាលលោក Matthew Rickroff ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាដំណោះស្រាយខាងការទូតជាការសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ប្រទេសសេរីនេះ
អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃពុធនេះបានចុះបញ្ជីចាប៉ីដងវែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីមរតកវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវការការពារជាបន្ទាន់នឹងបានយល់ព្រមក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 230,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីការពារមរតកប្រពៃណីតន្ត្រីចាប៉ីដងវែងនេះនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNESCO ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះគម្រោងការពារមរតកតន្ត្រីចាប៉ីដងវែងដែលស្នើដោយប្រទេសកម្ពុជាដល់អង្គការ UNESCO នេះមានបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងនិងពេលវេលាដែលតន្ត្រីចាប៉ីដងវែងនេះត្រូវលេងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនចាប៉ីនិងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់គ្រូចាប៉ីវ័យក្មេងជាដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាននសល់គ្រូធំផ្នែកចាប៉ីដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន2រូបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែវ័យចាស់ជរាលោកទាំងពីរមិនសូវសកម្មនៅក្នុងការលេងចាប៉ីនោះទេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលបានច្រានសម្រេចចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង5រូបនៅថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនជំនួសបានបដូរទីតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវវិញក្រោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ចេញវិធានការតឹងរ៉ឹងតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុម និងក្រុមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង5រូបនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Robert Ellis អំពីការបរិច្ចាគគម្រោងរូបភាពអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅព្រំដែនថៃដល់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាសម្រាប់តាំងពិព័រណ៍ជាសាធារណៈសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Obama ផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសស៊ីវិលដល់ខ្ពស់បំផុតជាលើកចុងក្រោយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានាធិបតីជ្រើសតាំងថ្មីចូលរួមដំណើរការផ្ទេរតំណែងនៅវិមានរដ្ឋសភាអឡូណានីងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់5រូបដោយយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧត្តរដែលជាដែលដោះលែងឲ្យដែលថាដកការដោះលែងឲ្យអ្នកទាំង5នាក់នៅក្រៅឃុំនោះនឹងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការសម្រេចនេះមិនសមហេតុផលនិងមានលក្ខណៈនយោបាយនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំព្រោះបើខែដើម្បីថាខ្ញុំលេងតែនេះមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ដោះលេងទេព្រោះតែខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ក្របាក់បងបាយសូមចាំបាទតាមចេញពុលនេះគុំកន្លែង
នេះជាសម្លេងស្រែកត្រហោយំរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្នុងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង5រូបបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់ពួកគេនិងសម្រេចឲ្យសាលាដំបូងរាជធានីបន្តការឃុំខ្លួនដើម្បីស៊ើបសួរទាំងក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេធាវីសុទ្ធតែលើកឡើងថាការសម្រេចនេះមានភាពអយុត្តិធម៌និងមានលក្ខណៈនយោបាយមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃបងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីចំណែកលោកនីចារិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល78ខែមកហើយបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅពួកគេទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់កាលពីចុងខែមេសាក្នុងពេលប្រកាសសាលដីកានៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែវិច្ឆិកានេះក៏មានការចូលរួមក្លំមើលពីមន្ត្រីស្ថានទូតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីកឹមសាធាវីបានប្រកាសដំកល់សាលដីកាសាលាឧទ្ធរដែលសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត6និងមន្ត្រីគយជបទាំង5រូបទុកជាបានការដោយបញ្ជាក់មូលហេតុថាការលើកឡើងរបស់សាលាដំបូងរាជធានីនិងសាលាឧទ្ធរដែលថាការដោះលែងឲ្យអ្នកទាំង5នៅក្រៅឃុំនឹងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមជាការត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីកុំឲ្យមានការត្រូវរើគ្នារវាងជនជាប់ចោតនិងអ្នកសមគំនិតក្នុងសវនាការនៅតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីទាំង5រូបកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកទាំងបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការសុំនៅក្រៅឃុំថាកំពុងមានជំងឺនិងត្រូវមើលថែគ្រួសារព្រមទាំងអះអាងថាពួកគេនឹងគោរពតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីសួរនាំដាក់ប្រាក់និងលិខិតឆ្លងដែននំកល់ដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើមក្រោយការប្រកាសសាលដីកាក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំង5រូបបានស្រែកទ្រហោយំស្របពេលដែលមន្ត្រីអាត64រូបស្រែកថាតុលាការសម្រេចសាលដីកាដោយភាពអយុត្តិធម៌ជាប្រព័ន្ធលោកណៃវងដាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6ដល់កំពង់រងការចាត់ប្រក័ណ្ឌនិងឃុំខ្លួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការចាត់ប្រក័ណ្ឌនិងឃុំខ្លួនពួកលោកដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដូច្នេះលោកគ្មានសង្ឃឹមថាតុលាការអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកលោកបាននោះទេ
រឿងធំបំផុតគឺនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេលែងឬក៏មិនលែងនោះតុលាការគ្មានសិទ្ធិអំណាចអីក្នុងការលែងឬក៏មិនលែងទេព្រោះគាត់ក៏ឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរហើយក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដូច្នេះយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគ្មានតុលាការឯករាជ្យទេនៅស្រុកខ្មែរនោះគ្មានតុលាការដែលធ្វើការប្រសិទ្ធភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងបានព័ត៌មានអ្នកជាប់ទោសភាគច្រើនណាគឺជាអ្នកដែលល្អបរិសុទ្ធត្រូវបានគេកាត់ក្តីដល់អយុធធរឲ្យដាក់ពន្ធនាគារ
អ្នកស្រីយ៉ែមចន្ទាភរិយារបស់លោកនីចរិយាដល់កំពុងចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដោយប្រាក់ខែស្វាមីជាអគ្គលេខាធិការរងគរជបោលើកឡើងថាកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនឹងត្រូវឈប់រៀនហើយស្ថានភាពគ្រួសារនឹងត្រូវធ្លាក់ដុនដាបប្រសិនបើស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសអ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកស្រីឡៃមានជំនឿលើស្ថាប័នតុលាការថានឹងអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទៀតហើយ
បងក៏តែពីអត់ធូបបន់រហូតដែរឡើយមុនមកក៏បងបំសំអញក៏បងទៅព្រះអង្គដងកើតបងដឹងធ្វើម៉េចបងនឹងនិយាយជាមួយមនុស្សយ៉ាងម៉េចទេរាល់ថ្ងៃបងមានតា អត់ឈប់បងបងដូចអស់ជំនឿដឹងស្ថាប័នអីមកដល់កពូលនឹងហើយខ្ញុំដឹងអត់បានយុត្តិធម៌ទៀតនឹងឲ្យទៅដល់ណាទៀត
លោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យអគ្គលេខាធិការរងគោចុះបោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសម្អាងហេតុរបស់តុលាការទាំងជាន់ខ្ពស់និងជាន់ទាបសុទ្ធតែជាសម្អាងហេតុដែលមិនសមហេតុផលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់កូនក្តីលោករួមនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូប
នៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនេះក៏មានចែងដែរថាការគុំគ្រងមនុស្សមិនមែនដើម្បីទុកសម្រាប់តែយកមកសវនាការទេគឺយើងត្រូវគិតអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់គិតអំពីសេរីភាពដែលជាចំណុចចម្បងដែលតុលាការត្រូវតែពិចារណាប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងពេលសវនាការក្រុមមេធាវីទាំងអស់បានព្យាយាមលើកយល់ទាំងពីច្បាប់ជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏ដូចជាផ្អល់តាមផ្សេងៗនេះតឡាការកពូលហាក់ដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬពិនិត្យអំពីអ្វីដែលក្រុមមេធាវីលើកឡើងហើយអង្កលនៅសាដីការរបស់សភាសព្វសួរនៅសាលាតោទុកជាបានការដដែល
លោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាមន្ត្រីទាំង5នាក់តែងតែជួយនឹងជំរុញឲ្យមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តច្បាប់មិនអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខណាមួយដោយការលើកឡើងរបស់តឡាការនោះទេលោកបន្ថែមថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីទាំង5រូបគឺជារឿងនយោបាយដែលលោកយល់ថាគ្មានផលចំណេញអ្វីទាំងអស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
កន្លងមកយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេធ្វើការរិះគន់ហើយគេទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយរហូតដល់ឈានទៅដល់ការបង្កកជំនួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអានេះវាប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារតែការចាប់និងការឃុំខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង
កាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដុំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជើង10បានហៅការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអសន្នលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមិនស្របច្បាប់ជាតិនិងជាការអនុវត្តខុសពីបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ក្រោយពីអាញាធរកម្ពុជាបានដាក់ចេញវិធានការតឹងរឹងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សេវាពោពោះកូនជំនួសនៅក្នុងប្រទេសក្រុមភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនជំនួសបានបដូរទីតាំងរបស់ពួកគេពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវវិញអាញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីការបដូរទីតាំងនេះបានឡើយទេតែពួកគេលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សេវាពោពោះកូនជំនួសដែលអាចជាទម្រង់នៃការជួញដូរទារកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាញាធរកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកផ្ដល់សេវាពោពោះកូនជំនួសឲ្យឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដនៅកំពុងបន្តទៅមុខទៀតនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនមួយចំនួនបានបដូរទីតាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះតាមី ដាវីស ឆាលវ័យ49ឆ្នាំនិងពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ក្នុងនោះមានឈ្មោះពេញរដ្ឋីវ័យ28ឆ្នាំជាមន្ត្រីក្រសួងប្រជាកម្មនិងឈ្មោះសំរិទ្ធច័ន្ទចរិយាវ័យ35ឆ្នាំជាកលានុបដ្ឋាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកភ្នំពេញត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនពីបទធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ្នកសុំហើយនិងស្ត្រីពលពោះនិងសម្ផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតអាញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជនដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំង3នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការដោយសារប្រទេសកម្ពុជាពុំមានច្បាប់បើកឲ្យធ្វើការផ្តល់សេវាពោពោះនេះទេលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថា អាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រឲ្យមានការផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួននេះទេតែទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីការចាក់ចេញរបស់ភ្នាក់ងារពពុះកូននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវនោះឡើយ
ស្រុកខ្មែរមិនអនុញ្ញាតទេដោយសារតែយើងមានតែមតិមួយចំនួនថាវាបានលុយកាក់ច្រើនមកលើស្ត្រីក្រីក្រអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថានៅកម្ពុជាប្រហែលជាមិនយកមុខរបរនេះធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអីទេពីព្រោះវាជារឿងមុខរបរផលិតមនុស្សលក់
បើតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Davis Charles ស្ថាបនិក clinic ព្យាបាល Fertility Solutions PGD បានផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធានៅប្រទេសថៃបានបិទ clinic ពពុះកូនចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់កម្ពុជានេះ clinic របស់អ្នកស្រីបានយកថ្លៃសេវាពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រហែល 50,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងបានបង់ប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 ទៅ 12,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ស្ត្រីពពុះកូនចំនួនដែលមានចំនួន5នាក់ស្ត្រីទាំង5នាក់នេះបានផ្ដល់កំណើតដល់កូន6នាក់និងមានស្ត្រី18នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងពពោះលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារការបារម្ភពីការជួញដូរទារកដែលគេអាចយកទៅចិញ្ចឹមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយអំពីការធ្វើច្បាប់ដើម្បីបិទសេវានេះទាំងស្រុងតែម្ដងឬយ៉ាងណានោះឡើយ
ត្រង់បិទឬមិនបិទយើងកំពុងតែរៀបចំច្បាប់អភិបាលកម្ពុជាអត់ដែលស្មានមានទេប៉ុន្តែយើងមានចេញជាប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមួយថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពពោះដោយវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងទេ
លោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីបានស្នើសុំឲ្យមានការសហការពីភាគីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យស្រាវជ្រាវរកឪពុកម្ដាយដែលឲ្យគេពពោះកូនចំនួននោះមកទទួលយកកូនរបស់ពួកគេដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមក្នុងលក្ខខណ្ឌច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកស្រីបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់កម្ពុជាកូនដែលកើតចេញពីម្ដាយជនជាតិខ្មែរគឺជាកូនរបស់ម្ដាយនោះយោងទៅតាមសេចក្តីជំនឹងរបស់ក្រមព្រឹក្សាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួនឈ្មោះថា Sensible Zero Gacy ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសឡាវក្រុមប្រឹក្សាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួនដដែលនេះបានបញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្លួនថាប្រទេសឡាវមិនមែនជាគោលដៅដែលមានចីរភាពសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធដែលចង់ទទួលសេវាពពុះកូនចំនួននៅកម្ពុជាតែត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសនេះក្រុមប្រឹក្សាដដែលនេះបានព្យាករថាឡាវក៏នឹងរឹតបន្តឹងសេវាពពុះកូនចំនួននេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរលោកកៅធានាយកការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់ចេញរបស់ភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសឡាវនោះឡើយតែលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរនៅបន្តស៊ើបអង្កេតរកអ្នកបន្តផ្ដល់សេវាពពុះកូននេះដល់ដែរ
យើងអត់បញ្ចប់ទេការងារសមត្ថកិច្ចគ្មានដែនកំណត់ទេ
លោកថ្លែងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនឹងនៅបន្តចាត់វិធានការប្រឆាំងជនដែលត្រូវបានរកឃើញថាបន្តផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួននេះ
បើកណៈមានបទល្មើសគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តបន្តទៀតយើងនិយាយរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេសុំទោសអារឿងផ្សេងៗគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកទាំងពីររោតែពុំមានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកម៉មមុនហេងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយហាមិនឲ្យមានការផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួននេះទេដោយត្រូវរងចាំដល់មានការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសេវាពពុះកូនចំនួននេះនៅមុនការបង្ក្រាបបិទសេវាពពុះកូនចំនួននេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាបានខ្លាចជាទីកន្លែងដែលផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួននេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានេប៉ាល់និងប្រទេសថៃបានបិទសេវានេះទាំងស្រុងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សេវាពពុះកូនចំនួនឈ្មោះ Family Through Zero Gacy ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិដឹងថាស្ត្រីកម្ពុជាត្រូវបានបង់ប្រាក់ចំនួន400ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់ការពពុះកូនចំនួនឲ្យឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដស្ត្រីពពុះកូនចំនួនម្នាក់ទទួលបានប្រាក់សរុបទាំងអស់ប្រមាណ 10,000 ដុល្លារអាមេរិកបូករួមទាំងប្រាក់ខែនោះជាមួយគ្នានេះកាសែត The Sydney Morning Herald ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថា clinic របស់អ្នកស្រី Davis Charles បានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីក្រីក្រកម្ពុជាដែលពពុះកូន ចំនួននេះចំនួន400ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ដែលឪពុកម្ដាយត្រូវការសេវាពពោះកូនចំនួននេះបានបង់ទៅ clinic របស់អ្នកស្រី Davis Charles គឺមានចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកតែកិនការឃុំខ្លួនអ្នកស្រី Davis Charles នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យមកពីនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនាថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានទូតបានបន្តផ្តល់សេវាកុងស៊ុលដល់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតបានបដិសេធមិនផ្តល់ការអធិប្បាយបន្ថែមដោយសារសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជនក្រុមប្រឹក្សាភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាពពោះកូនជំនួសឈ្មោះថា Sensible Zero Gacy ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏នឹងខ្លាយជាគោលដៅរបស់ភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពោះកូនជំនួសដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ខណៈដែលព័ត៌មានមិនពិតដ៏ច្រើនលើសលប់ត្រូវបានគេចែកបន្តគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកជំនាញសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយដើម្បីក្រានរំលឹកអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាពួកគេក៏បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបាននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈមុនពេលពួកគេជឿឬធ្វើការចែកចាយបន្តនៅព័ត៌មានទាំងនោះកញ្ញាកាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយអសិលធម៌ព័ត៌មានមិនច្បាស់ការច្រើនលើសលប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមការប្រឈមមុខខាងផ្លូវច្បាប់និងការរិះគន់ឬវាយប្រហារជាសាធារណៈគឺជាបញ្ហាចម្បងចម្បងដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបើយោងតាមកិច្ចវិភាគសារមួយស្ដីពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងក្រមសីលធម៌រៀបចំដោយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានលើកឡើងថាស្របពេលដែលព័ត៌មានមិនពិតត្រូវបានគេចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងទូលំទូលាយនោះក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាធៀបផ្សំពីរសំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចម្រូងចម្រាសចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅកម្ពុជាលែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរ៉េតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីអសិលធម៌និងពាក្យពេចន៍ជេរប្រមាថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅកម្ពុជា
បើយើងនិយាយពីអ្នកសារព័ត៌មានយើងអត់ប្រាកដទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៃសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអ្នកកសែតទូទាស់វិសុខកសែតបោះពុំទេដែលទស្សនាប្តីយើងសិតតែមានការបំណងដាល់សិតតែមានការទទួលខុសត្រូវចំណាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគេអត់មានការទទួលខុសត្រូវទេ
លោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏បីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងន័យមួយដែលជួយលើកស្ទួយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយសុជីវធម៌និងសីលធម៌ដើម្បីជៀសវាងបង្កចលាចលចំពោះលំហនៃការបញ្ចេញមតិនេះ
បើសិនជាយើងប្រើខុសដូចរាល់ថ្ងៃនោះច្រើនហ្នឹងគឺយើងអត់បានលើកស្ទួយទេយើងទុយវិញធ្វើឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់យើងអាប់អោនច្បុកច្បល់ធ្វើឲ្យជាតុបតៃយើងខ្លាចជាអនាធិបតីសេរីភាពជាប្រមាថគ្នាកាត់ទៀនខុសរូបអីផ្ទេសផ្ដាស់កាត់តអញ្ចឹងទៅជាសេរីភាពអាហ្នឹងឃើញទេវាប៉ះពាល់អញ្ចឹង
លោកប៉ែនប៊ូណាលើកជាឧទាហរណ៍តកតនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ទៅផ្សារទីចោតគាត់ខចោតាមដល់ Facebook នាំគ្នាថតឲ្យប្រហោះគាត់ពេញ Facebook ក្រោយមកគេបានរកឃើញថាគាត់មិនមែនចោផងមកសន្សំចាប់ច្រឡំគាត់មិនមែនចោទេគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំអញ្ចឹងបានន័យថា Facebook យើងហ្នឹងគឺកាត់ទោសគាត់រួចទៅហើយហើយមិនដឹងថាទៅជួសជុលគាត់មិនឥឡូវមើលយើងសម័យមើលតើគាត់ឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចទៅនោះ
លោក René Gradvol ប្រធានអង្គការមូលនិធិ Conrad ប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាការអប់រំអំពីអក្ខរកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានាអាចមានសមត្ថភាពបែងចែកថាព័ត៌មានបែបណាដែលពួកគេគួរតែទុកចិត្តនោះព្រមទាំងឲ្យពួកគេចេះទទួលយកទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយពីខ្លួន
នៅក្នុងសង្គមអក្រកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគួរតែពង្រឹងនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមទាំងមូលដើម្បីឲ្យយុវជននៅពេលដែលគាត់អានព័ត៌មានគាត់អាចមានសមត្ថភាពដឹងថាតើព័ត៌មានបែបណាជាព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់គួរឲ្យទុកចិត្តបានតើអ្វីទៅគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយអ្វីទៅជាព័ត៌មានដែលមិនពិតសោះនោះ
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាព្រឹកនេះក្រុមអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានក្រានរំលឹកថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបាននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈមុនពេលពួកគេជឿឬធ្វើការចែករំលែកបន្តនៅព័ត៌មានទាំងនោះការនេះក្រុមអ្នកជំនាញអះអាងថាដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពជារឿយៗបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពព័ត៌មានមុនពេលចុះផ្សាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោក Robert Ellis អំពីការបរិច្ចាគកម្រងរូបភាពអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅព្រំដែនថៃដល់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាសម្រាប់តាំងពិព័រណ៍ជាសាធារណៈសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសស៊ីវិលដល់ខ្ពស់បំផុតជាលើកចុងក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានាធិបតីជ្រើសតាំងថ្មីចូលរួមដំណើរការផ្ទេរតំណែងនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមឬព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្រងមានកម្រងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានបំណងចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញ
ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Carrier ឆុងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយលោក Donald Trump ដើម្បីរក្សាការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ព្រឹទ្ធសភាប្រទេសកូឡុំប៊ីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រុមឧទាមកូឡុំប៊ី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានគោលបំណងកាត់ផ្ដាច់ថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចប្លង់បាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងសម័យប្រជុំនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងរួមបញ្ចូលទាំងសន្ទរកថាពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនដែលកម្រចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះណាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលមុនបានទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយនឹងកុំធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬបាញ់បង្ហោះកំជួចបាលីស្ទិកក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានបំពានអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះរួមមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកញ្ញាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនឹងរួមមានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលសំទោសការនាំចេញខ្ជុងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានឹងកាត់បន្ថយប្រភពប្រាក់ចំណូលក្រៅប្រទេសដល់ធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងចំនួន 60% ឬមានចំនួនជាទឹកប្រាក់ $700,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដែលបានស្នើឡើងក៏នឹងហាមឃាត់ការនាំចេញលោហៈធាតុមួយចំនួនដូចជាទង់ដែងនីកែលប្រាក់និងសង្កសីដែលមានទឹកប្រាក់ជាង$100,000,000សម្រាប់របបក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនេះ
ជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានធ្វើការភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាពួកគេចង់ឈប់រស់នៅក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួននិងចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកមហាមេតសេខឺដែលជាមេដឹកនាំរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅក្នុងសង្កាត់បាហ្សានៃក្រុងខុកសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារតែពួកគេចង់រក្សាជីវិតរបស់ខ្លួនពីស្ថានភាពដែលមានលក្ខណៈដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ពួកយើងភាគច្រើនជីវិតជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់រដ្ឋរខាញ់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាទីកំឡែងកំណត់របស់សហគមន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាអស់រាប់សតវត្សមកហើយពួកយើងចង់ត្រឡប់ទៅទីនោះវិញ លោកណូរ៉ុលអ៊ីស្លាមដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាមកពីចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថានៅពេលណាដែលមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហគមន៍អន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីការកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សារបស់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសមហាអំណាចនានាមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឲ្យបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនោះទេចាប់តាំងពីជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងអំពើហឹង្សាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងឆ្នាំ1978ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកពួកគេបានកិច្ចចេញពីអំពើហឹង្សានិងពីបញ្ហាត្រដាប់ត្រដួសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបច្ចុប្បន្ននេះមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ារស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជិត500,000នាក់ដោយក្នុងនោះអ្នកទាំងនោះចំនួនច្រើនជាង 90% គឺរស់នៅក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនខុសច្បាប់
ក្រុមហ៊ុន Carrier ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដើម្បីរក្សាការងារផលិតកម្មប្រហែល 1,000 នៅក្នុងរដ្ឋ Indiana កណ្ដាលភាគខាងលិចហើយនឹងមិនរើរោងចក្រនោះទៅកាន់ប្រទេសមិចសិចទេក្រុមហ៊ុននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាខ្លួនសប្បាយរីករាយដែលបានឆោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយថាសេចក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងចេញផ្សាយនៅពេលឆាប់ៗនេះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Indiana ដើម្បីធ្វើការប្រកាសដ៏សំខាន់មួយអំពីក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះលោក Trump បាននិយាយថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពួកកម្មករអាមេរិកាំងមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រុមអន្តរការលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Mike Pence ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Indiana ដែរនោះនឹងចូលរួមជាមួយលោកត្រាំដើម្បីពិភាក្សាថែមទៀតពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាមួយពួកមន្ត្រីក្រុមហ៊ុន Carrier នៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយបំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រមឧទាមគឺនៅសល់មួយជំហានទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងចូលដល់ការអនុម័តបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាកូឡុំប៊ីបានបោះឆ្នោតគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋសភាកូឡុំប៊ីនឹងពិចារណាលើការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះនៅថ្ងៃពុធនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះដែលពីមុនមិនទាន់បានកែប្រែចំណុចមួយចំនួនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតបដិសេធនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងលើកនេះដែលមានការកែប្រែចំណុចមួយចំនួនរួចហើយនោះនឹងបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីជួនម៉ាញូអែលសាន់តូសនិងលោករ៉ូដ្រីហ្គោឡុនដូណូដែលជាមេដឹកនាំពួកឧទាមការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋធានីបូកូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីនោះគឺត្រូវការតែការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីសមាជិកសភាតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចចូលជាធរមានបានលោកហាំបឺតូដូឡាកាឡេដែលជាប្រធានចរចាខាងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាស្ថានភាពសន្តិភាពបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីគឺមានភាពផុយស្រួយមែនទែនលោកក៏បានជំរុញឲ្យសមាជិកសភានានាគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោកសាន់តូសដែលទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល52ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានបង្ហាញអារម្មណ៍សាទរនឹងការដឹងគុណចំពោះសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងដាក់បង្ហាញកម្រងរូបភាពអំពីជំរំភៀសខ្លួនខ្មែរនៅព្រំដែនថៃរូបថតទាំងនោះគឺជាស្នាដៃរបស់លោក Stephen Ellis ដែលជាអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានម្នាក់លោកគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរូបថតឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងប្រចាំទីក្រុងហុងកុងហើយនៅឆ្នាំ1991លោកបានបង្កើតការិយាល័យថតរូបប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងមួយនេះ
លោក Stephen ក៏ថតរូបសកម្មភាពនិស្សិតធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ1992ផងដែរលោកធ្លាប់ធ្វើការឲ្យកាសែត The New York Times ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានទី Associated Press និងកាសែតដទៃទៀតនៅឆ្នាំ1995លោកបានត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញបន្ទាប់មកលោកក៏បានប្តូរទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង New Yorkលោក Stephen បានកើតនៅឆ្នាំ1965ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ1996លោក Robert Ellis ដែលជាឪពុករបស់លោក Stephen បានសម្រេចបរិច្ចាគគម្រោងរូបភាពអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅព្រំដែនថៃដល់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាសម្រាប់តាំងពិព័រណ៍ជាសាធារណៈនាងហុងចិន្តានៃ VOA បានសម្ភាសលោក Robert តាមទូរស័ព្ទពីរដ្ឋ California អំពីការបរិច្ចាគរូបថតដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានសល់ទុកទាំងនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Robert លោកបានបរិច្ចាគកម្រងរូបថតមួយចំនួនដល់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់តាំងពិព័រណ៍ពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះតទៅតើលោកនឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍នេះដែរឬទេ
Unfortunately, I didn't learn about it until too late, so I won't be able to attend the opening, but I will be there before it closes in January.
បាទខ្ញុំមិនដឹងអំពីការតាំងពិព័រណ៍នេះទេពីដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងវាយឺតពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះពេលបើកបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចូលរួមមុនពេលដែលកម្មវិធីនោះចាប់នៅខែមករាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលពួកគេចង់ដាក់តាំងបង្ហាញកម្រងរូបថតទាំងនេះបាទ
តើលោកបរិច្ចាគរូបថតទាំងនោះទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានៅពេលណាដែរ
Last year about a year ago at this time we visited there last January
បាទខ្ញុំបានបរិច្ចាគកាលពីឆ្នាំមុនប្រហែលជាពេលនេះឆ្នាំមុនយើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរៀបចំកម្រងរូបថតទាំងនោះនឹងឲ្យគេដំឡើង resolution រូបថតទាំងនោះឲ្យខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដាក់បង្ហាញរូបថតទាំងនោះបានបាទ
តើលោកបានបរិច្ចាគរូបថតចំនួនប៉ុន្មានសន្លឹកដែរ
Right now I believe the number is I think it's 48
មកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំគិតថាមានចំនួន48សន្លឹកហើយខ្ញុំនៅមានរូបថតផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារូបថតដែលខ្ញុំបរិច្ចាគទាំងនោះគឺជារូបដែលល្អបំផុតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតហើយរូបថតទាំងនោះបរិយាយយ៉ាងល្អអំពីរឿងរ៉ាវដែលកូនប្រុសខ្ញុំបានទៅដល់ជំរំ
តើលោកមានបំណងនឹងបរិច្ចាគរូបថតបន្ថែមទៀតដែរឬទេ
We'll see when I come there the next time. I think they have the best of the collection right now.
ចាំមើលខ្ញុំទៅទីនោះលើក្រោយសិនខ្ញុំគិតថាពួកគេមានកម្រងរូបថតដ៏ល្អបំផុតហើយឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែនៅមានរូបថតផ្សេងទៀតដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានថតនៅពេលបន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកក៏ជាអ្នកថតរូបឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរគេបានយកព័ត៌មានអំពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញនៅពេលដែលសង្គ្រាមវៀតណាមបានចប់គេបានថតរូបជាច្រើននៅទីនោះហើយឥឡូវនេះយើងអាចនឹងព្យាយាមបរិច្ចាគរូបថតទាំងនោះមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានរូបថតអំពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅទីនោះពីព្រោះរូបថតទាំងនោះនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដ៏សោកសៅក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈសំខាន់បាទ
តើកម្រងរូបថតទាំងនោះនិយាយប្រាប់យើងអំពីរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះ
Well it's mostly the human story of people torn from their families of people living in very desolate conditions without knowing what happened to the rest of their families
រូបថតទាំងនោះនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សវានិយាយអំពីការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមដោយមិនដឹងថាអ្វីកើតឡើងចំពោះសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងជំរំផ្សេងទៀតស្ថានភាពមានលក្ខណៈខុសគ្នាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានយកព័ត៌មាននៅក្នុងជំរំចំនួន2គឺជំរំលេខ2និងជំរំលេខ8ហើយជំរំមួយក្នុងចំណោមជំរំនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅឡើយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅទីនោះគ្រប់អាយុនិងគ្រប់ពណ៌សម្បុរហើយគេបានថតរូបរបស់ជនទាំងនោះបាទ
ហេតុអ្វីបានជាកូនប្រុសរបស់លោកថតរូបអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះ
Well he was a college student in the United States in 1986 when he saw the movie The Killing Fields and then he started doing research on the camps
កូនរបស់ខ្ញុំគឺជានិស្សិតម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1986គេមើលភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា The Killing Field ហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនោះនៅចុងសប្តាហ៍ហើយគេក៏ដឹងថាគ្មានអ្នកកសែតឬជនបរទេសណាថតរូបនៅជំរំទាំងនោះឡើយដូច្នេះគេក៏បានសម្រេចចិត្តថាធ្វើការលើកម្រងនេះសម្រាប់ថ្នាក់រៀនរបស់គេគេចង់ខ្លាយជាអ្នកកសែតចង់ទៅទីនោះថតរូបនិងពំនាំយករឿងរ៉ាវដែលបានកើតមានឡើងនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញបាទ
ហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តថាបរិច្ចាគកម្រងរូបថតដែលជាស្នាដៃរបស់កូនប្រុសរបស់លោកទាំងនោះ
Well I had had them for quite a while and I had heard about Bopana it was the first place I had heard of where they were actually collecting photographs and films about the history of Cambodia
ខ្ញុំមានរូបថតទាំងនោះជាយូរមកហើយហើយខ្ញុំបានឮអំពីមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាកន្លែងទី1ហើយដែលខ្ញុំដឹងថាបានប្រមូលកម្រងរូបថតនិងភាពយន្តអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយក្នុងការមើលឃើញថាជំរំមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងរូបថតទាំងនោះប្រហែលជានៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយបាទ
ក្នុងចំណោមរូបថតទាំងអស់នៅជំរំភៀសខ្លួននោះតើរូបថតមួយណាដែលលោកចូលចិត្តជាងគេបង្អស
់ Well I think the most important one and it's a very sad but a very telling photograph is of a young woman named Seng An
ខ្ញុំគិតថារូបថតមួយសញ្ញាដែលសំខាន់ជាងគេមានលក្ខណៈក្រៀមក្រំក៏ប៉ុន្តែបរិយាយពីរឿងរ៉ាវបានយ៉ាងល្អគឺរូបថតរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេងអាននាងអៀនខ្មាស់ណាស់ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថាសូមជួយថតរូបខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកអំពីថាតើខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងណានាងបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់នាងចំនួន8នាក់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថារូបថតនេះគឺជារូបដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតបាទ
តើលោកគិតថាគាត់នៅរស់រានមានជីវិតដែរឬទេ
I don't know I really wondered about that she certainly
ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំក៏ងឿងឆ្ងល់ដែរនាងទំនងជាមានអាយុ20ឆ្នាំនៅពេលនោះដូច្នេះនាងអាចនឹងនៅរស
់ចាំនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើលោកយល់ថាហេតុអ្វីបានជាកូនខ្មែរគួរតាមមកមើលការតាំងពិព័រណ៍កម្រងរូបថតអំពីជំរំភៀសខ្លួនទាំងនេះ
Well it's a very important part of their history and I'm not sure that there are that many ways there
បាទវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេហើយខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាមានវិធីច្រើនដើម្បីអាចមើលថាស្ថានភាពនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចនោះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងជំរំដែលបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលនៅតែសំខាន់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានមតិយោបល់អ្វីដែរឬទេ
No just that I think Bopana Center is doing a very important job of presenting the history
បាទខ្ញុំគិតថាមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទ
ចាសសូមអរគុណដល់លោក Robert ដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
Thank you
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចិន្តាបាទ
អលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងនាងហុងចិន្តានៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Robert Ellis អំពីការបរិច្ចាគកម្រងរូបភាពអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅព្រំដែនថៃដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានថតដល់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាសម្រាប់តាំងពិព័រណ៍ជាសាធារណៈលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានប្រគល់រង្វាន់ស៊ីវិលដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិគឺមេដាយសេរីភាពរបស់ប្រធានាធិបតីដល់បុគ្គលចំនួន20រូបកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាជាលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកជ័យលីភីទាំងនោះរួមមានសប្បុរសជនធំៗវិចិត្រករសកម្មជននិងបុគ្គលផ្សេងៗទៀត
អ្នកស្រីមេរីអាលីសាលីណាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអូបាម៉ាថាមេដៃសេរីភាពជាការបង្ហាញការដឹងគុណដល់គំនិតថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅអាមេរិកអាចជួយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រសើរឡើង
Today we celebrate extraordinary Americans
ថ្ងៃនេះយើងអបអរជនជាតិអាមេរិកកាំងល្បីល្បីបំផុតដែលលើកទឹកចិត្តយើងពង្រឹងសហភាពយើងនិងធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនទៅមុខ
ជ័យលីភីរួមមានជនល្បីល្បីខាងគ្រឿងកំសាន្តកីឡាសិល្បៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងសប្បុរសធម៌ធំៗដូចជាលោក Bill និងលោកស្រី Melinda Gates អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Microsoft មូលនិធិរបស់លោកបានផ្តល់ប្រាក់ $36,000ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខាងសុខាភិបាលនិងបំបត្តិភាពក្រីក្រក្នុងការអត់ឃ្លានជ័យលីភីល្បីល្បាញផ្សេងទៀតគឺលោកខារីមអាប់ឌុលសាបាជើងឯកបាល់បោះដែលល្បីឈ្មោះចំពោះការនិយាយការពារយុទ្ធសាស្ត្រសង្គម
ទាំងរាងកាយបញ្ញាស្មារតីលោកខារីមជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលបង្ហាញទាំងសេរីភាពនិងស្មារតីដ៏ខ្ពស់របស់យើង
លោកអូបាម៉ាបានប្រគល់មេដាយជូនតារាភាពយន្តដូចជាលោក Tom Hanks Robert De Niro និងលោក Robert Redford ហើយនឹងប្រគល់ជូនសកម្មជនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងស្ថាបត្យករដូចជាលោកស្រី Maya Ling ដែលបានគូសប្លង់វិមានអនុស្សាវរីយ៍សង្គ្រាមវៀតណាម
វិមានអតីតទាហានវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងគិតពីវិមាននិងពីរបៀបដែលយើងគិតពីការលះបង់និងស្នេហាជាតិនិងខ្លួនរបស់យើង
តារាកំប្លែងនិងតារាភាពយន្ត Ellen DeGeneres បានទទួលមេដាយប្រកបដោយការរំជួលចិត្តលោកស្រី Generous បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រពេលលោកស្រីបង្ហាញខ្លួនក្នុងទូរទស្សន៍ជាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោក Obama ថាជ័យលាភីម្នាក់ៗបានធ្វើឲ្យលោករំភើបចិត្តហើយលោកប្រធានាធិបតីនិយាយទៀតថាជ័យលាភីទាំងនេះរំលឹកយើងថាភាពចម្រុះខាងជាតិសាសន៍ជាអ្វីដែលជួយធ្វើអាមេរិកជាប្រទេសអស្ចារ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតយ៉ាងខ្ទោខ្ទាបានការពារដំណើរការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតចំណែកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយបន្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីការចាញ់ជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេលោកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Mike Pence ចូលសភាវិញអតីតសមាជិកសភារូបនេះរំពឹងថានឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងលោក Trump និងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Pence និយាយថា
Very confident that as we move toward inauguration
ជឿជាក់ណាស់គណៈដែលយើងខិតចូលដល់ពិធីផ្ទេរតំណែងនឹងបង្កើតជាក្រុមការងារដ៏ល្អមួយយើងនឹងធ្វើការជាមួយសភាទាំងពីរដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយោធាឡើងវិញស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀត
ប្រធានសភាលោក Paul Ryan ថារបៀបវារៈដ៏មហិច្ឆតានោះទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះលោក Paul Ryan ថ្លែងថា
We are just in the beginning of the transition period so we are just
យើងកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីដើម្បីរៀបចំដំណើរការផ្ទេរតំណែង
ការផ្ទេរតំណែងមានលក្ខណៈយឺតដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នានិងការរិះគន់ដល់ការតែងតាំងរបស់លោក Trump លោកស្រី Nancy Pelosi និយាយថា
Naming Steve Bannon as the chief
ការរើសលោក Steve Bannon ជាប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាសញ្ញាថាលោក Trump នៅតែមានចក្ខុវិស័យរើសអើងនិងបែងចែកដូចនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក
នេះជាបញ្ហាមួយដែលលោកស្រី Pelosi ជំរុញជាមួយនឹងលោក Pence នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់របស់ពួកគេលោកស្រី Nancy Pelosi បានមានប្រសាសន៍ថា
Straightforward conversation about our
យើងបានសន្ទនាគ្នាដោយស្មោះត្រង់អំពីបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការថែទាំកុមារនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយពីខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុន
ប៉ុន្តែមេដឹកនាំក្រុមភៀសតិចរូបនេះប្រឈមនឹងបន្តដំណែងគណៈដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតគណៈដែរអនុប្រធានាធិបតីបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាលោក Sanders នៅខាងក្រៅដើម្បីថ្លែងអំពីអនាគតលោក Bernie Sanders និយាយថា
Donald Trump won the election for a number of reasons but one of the reasons
លោក Trump បានឈ្នះដោយសារហេតុផលជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមូលហេតុមួយនោះគឺដោយសារការបរាជ័យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវតែកែប្រែ
អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះសង្ឃឹមថា លោក Sanders អាចតែកទៀងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងតំណែងប្រតិភិថ្មីរបស់លោកលោក John Kim អ្នកគាំទ្ររបស់លោក Sanders បាននិយាយថា
I think we can talk to a lot of working class especially white working class who voted for Trump
ខ្ញុំគិតថាយើងអាចបង្រួបបង្រួមពួកអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump ដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបកណាដែលល្អជាងនេះនៅឆ្នាំ2020
ហើយត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលលោក Trump 4ឆ្នាំក្រោយលោក Sanders ថ្លែងថា
Donald Trump
លោក Trump នឹងមិនស្រស់ស្រួលជាមួយនឹងគណៈបកទេប៉ុន្តែយើងស្រស់ស្រួល
ឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្លឹងរកអ្នកដឹកនាំខណៈគណៈបកសាធារណរដ្ឋរងចាំការផ្ទេរដំណែងរបស់លោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិន
អរគុណចិនដាថ្មីបាហៀបនឹងបាត់សម្លេងរបស់លោកក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើការប្រកាសប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដោយគ្មាននិយាយឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនោះមួយម៉ាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអន្លង់សន្ទរកថារយៈពេល1ម៉ោងទៅកាន់ក្រុមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ស្ត្រីនៅឯសន្តាគារ Washington ថាបញ្ហាអន្តរជាតិត្រូវតែប្រឈមដោយស្មោះត្រង់ដាច់ខាតនិងប្រកបដោយទំនុកចិត្តហើយមិនមែនដោយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការនឹងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោឡាបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយភាពសោកស្ដាយនៅក្នុងយុគសម័យនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសព្រមមានទៀតថាយើងនឹងមិនអាចដឹកនាំពិភពលោកបានពីព្រោះតែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមបន្តការខំប្រឹងប្រែងថ្មីដើម្បីដាក់គំនាបលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ចេញសេចក្តីលំអិតអំពីអ្នកទោសរាប់រយនាក់មកពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Thomas Ojia Quintana អ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីស្ដីពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពូអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសទូគីបានឃុំខ្លួនមនុស្ស6នាក់នៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការឆេះសាលារៀនមួយកន្លែងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស22នាក់ទៀតរងរបួសអគ្គីភ័យបានឆាបឆេះនៅឯអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់សិស្សស្រីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងខេត្តអាដាណាភាគខាងត្បូងមូលហេតុនៃការឆេះនេះត្រូវគេជឿជាក់ថាមកពីកំហុសខាងភ្លើងអគ្គិសនីបុរសអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបានសារភាពទទួលទោសកំហុសក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិដោយការលើកទឹកចិត្តក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថា Justin and Sullivan មានគោលបំណងប្រើប្រាស់អាវុធដែលបំពាក់ទៅដោយប្រដាប់បាញ់មិនលឺសម្លេងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និង Virginia ដើម្បីបង្ហាញពីភក្តីភាពដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសន្យាការបញ្ថៃអង្គការម្សិលមិញថានឹងការពារបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មានថ្មីមួយនឹងរ៉ែតុងដែងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចលោកអាចចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់វិធានការនានាស្ទើរតែទាំងអស់ដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េបានេះបើកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកត្រាំផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រី
ីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.